สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Mega Recap Podcast กันอีกครั้งนะครับช่องเสียงแห่งสุขภาพช่องนี้ครับจะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself ครับแล้วก็วันนี้แน่นอนอยู่กับโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรครับรวมทั้งปุ้ยณัชพรตั้งเสงี่ยมวิสัยครับ
สวัสดีค่ะ
ดูสุขภาพ
สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะมีความเชี่ยวชาญขึ้นเรื่อยๆค่ะ
อย่างไร
มีความสุขดีกับการดูแลตัว
เหม
ือ
นแบบเป็นผู้อาวุโสยังไงไม่รู้อะ
คืออาวุโสจริง
ๆโอเคอาวุโสจริงๆนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนปุ้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอยากจะมาคุยเรื่องนี้กับปุ้ยเหมือนกันผมไปเห็นข่าวอยู่ข่าวนึง
อ
่านแล้ว
เราก็หาเอาตามหนังสือพิมพ์มาเนาะ
ใช่อ่านแล้วรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
เป็นไปได้ทุกอย่างบนโลกนี้เป็นไปได้หมดค่ะ
มีคุณปู่คนหนึ่งต้องเรียกว่าคุณปู่เลยนะฮะท่านอายุ101ปี
อ่านเหมือนกันพออ่านแล้วเราเลยพบว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่คน2คนนะบนโลกใบนี
้ ม
ีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ พอไปอ่านข่าวครั้งนั้นที่เห็นข่าวที่พูดถึงเนี่ยเราก็เลยเปิดดูว่าผู้สูงอายุเล่นกีฬาโอ้มันเป็นที่นิยมแล้วตอนที่เห็นคำว่าผู้สูงอายุไม่คิดว่านั่นคือ101ปีนะคะ
ใช่คือที่ผมแปลกใจอ่ะผมตั้งใจจะมาถามปุ้ยเลยว่า
สุดยอด
คนคนหนึ่งอายุ101ปีนะครับคว้าแชมป์วิ่ง100เมตรชายรุ่นอายุ100ปีขึ้นไปมาครองด้วยสถิติ 28.80 วินาที
เดี๋ยวคุณโอ๊ตคุณเคยลองวิ่งหรือยัง100เมตรคุณใช้เวลาเท่าไหร่คะ
ผมว่าพอ
กับ
คุณปู่คนนี้
เป็นไปได้เป็นไปได้
เฮ้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมัน
ไม่ถึงครึ่งวินาทีเลยเดี๋ยวขอทบทวนความรู้อันน้อยนิดของตัวเองนะคะ100เมตรส่วนใหญ่สถิติโลกคือไม่ถึง10วินาทีประมาณ10วินาทีเน
า
ะของคุณปู่นี่แค่เท่าตัว
โหอันนี้
คือ26
อันนี้เขาเป็นพ่อฮูเซนโบหรือเปล่าเนี่ยโอ้
เก่งมาก
คือเนื่องจากคนในวัยนี้คุณผู้ฟังมันไม่ควรมาทำกิจกรรมอะไรแบบนี้แล้ว
ถูกต้อง
นะ
ไม่น่าเชื่อ
ซึ่งคุณปู่คนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนไทยด้วยนะ
ใช่ค่ะ
นะครับแล้วก็ท่านต้องบอกว่าท่านไปคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาสูงอายุ Thailand Open Master Game นะ
ค่ะ
ไม่ใช่วิ่งแบบตามอบต.นะว
ิ
่งที่ราชมังคลานะ
ไม่ใช่แค่นั้นจริงๆไปตามอ่านเพิ่มนะคะคุณปู่ท่านนี้มีสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันกีทราสูงอายุของเอเชียที่ประเทศจีน
ตายแล้ว
ที่ประเทศมาเลเซียและมีเหรียญทองสะสมจาก2สนามนี้4เหรียญ
อันนี้ผมถามปุ้ยเลยว่า
ไม่ใช่แค่วิ่งนะคะกีทราเลยก็คือนอกจากวิ่งมีทุ่มน้ำหนักขว้างจากพุ่งเหรียญ
อ่ะฮะผมสงสัยมากเลยว่า
ค่ะ
คนวัยนี้แข็งแรงได้ขนาดนี้เลยเหรอ
ถูกต้องถามพี่โอ๊ตก่อนขว้างจากเป็นไหม
ไม่เป็นอะ
ทุ่มน้ำหนักได้ไหม
ไม่เป็นเอางี้แค่วิ่งอย่างเดียว
ยังลำบากเลย
เ
หมือนคำว่าลำบากคือถ้าพูดถึงพวกเราเนาะลำบากคือทำเวลาแบบนี
้
ยังไม่ง่ายเลยแต่อันนี้อ่านประวัติของท่านนะคะท่านเริ่มวิ่งจริงๆตอนอายุ97
ก็สูงอยู่ดีแหละ
ลงแข่งในสนามตอนอายุประมาณ99
เป็นคุณปู่เนี่ยคุณเดี๋ยวชื่ออะไรผมจำไม่ได้คุณปู่เลยนะ
คุณปู่สว่าง
ใช่ให้เกียรติท่าน
ชื่อสว่างนามสกุลจันพราม
นี่นะคะ
อันนี้แข่งมาหลายสนามแล้ว
101ปีคุณผู้ฟัง
ใช้เวลาฝึกฝนเนี่ยย้อนหลังกลับไปประมาณ 2-3 ปีเท่านั้นเองแล้วก็เริ่มลงสนามความไม่น่าเชื่อก็คือจริงๆเหล่านี้อย่างนึงต้องมีใจที่มุ่งมั่นด้วย
ผมอยากเจอแกตัวเป็นๆอ่ะ
ได้นะคะท่านอยู่จังหวัดอะไรนะ
จริงๆ
เดี๋ยวให้ไปทำข่าว
อยากเจอจังเลยอ
่
ะ
แล้วเราก็เลยค่อยๆอ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในหลายๆประเทศมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบเอเชียเนี่ยมีเยอะญี่ปุ่นจีนที่จะมีนักกีฬาสูงอายุแบบนี้อายุ100บวกลบส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มฝึกฝนตอนอายุ90ขึ้นไปแล้วคือเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำให้ร่างกายแข็งแรงได
้
ก็ค่อยๆฝึกฝนจนกระทั่งลงสู่สนามแข่งขันเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็เราก็เลยไปลองดูข้อมูลว่ามันเป็นไปได้ยังไงมันไหวไหมหรืออะไรอย่างนี้ แรกสุดทุกคนมีใจแค่อยากแข็งแรง
ครับ
ตามลูกๆไปสนามกีฬาแค่นี้เองค่ะ
อ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจ
ใช่ก็คือพอไปดูลูกแข่งกีฬาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากมาดูทุกครั้งพอมาดูทุกครั้งรู้สึกว่าเดี๋ยวไปทำแบบนี้แหละทำแบบที่เขาวิ่งแบบนี้แหละทุกวันไปเรื่อยๆแข็งแรง
ครับ
พอแข็งแรงปุ๊บก็ขอลงสนามบ้าง
ติดเลยครับนี
่ถูกต้องแล้วก็
เขาเรียกเป็นการเสพติดที่ดีนะ
ถูกใช่ค่ะคือร่างกายมันจะมีคือสารที่หลั่งออกมาจากการเล่นกีฬาเนี่ยมันเป็นสารสุขหลายชนิดมันคือสารทำให้ร่างกายเสพติดความสุขเหล่านั้นแล้วเราก็จะตามหาสิ่งนี้ตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาของมันหมายความว่าบางท่านตื่นมาวิ่งทุกเช้าบางท่านตื่นวิ่งทุกเย็นร่างกายก็จะบอกเราว่า5 โมงเย็นแล้วลุกเถอะไปวิ่ง
อัตโนมัติเลย
หรือ6 โมงเช้าแล้วตื่นเถอะอยากไปวิ่งอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่มันมาพร้อมกับแรงบันดาลใจที่เขาอยากจะแบบมีความสุขสุขภาพแข็งแรง
อ่านข่าวนี้รู้สึกประทับใจนะ
ใช่ค่ะ
สำหรับคนในวัยอย่าว่าแต่101ปีเป็นแชมป์เลยเริ่มออกกำลังกายอย่างจริงจังที่อยากจะเป็นนักกีฬาแอธลีตเนี่ย97ปีเนี่ย
ถูกต้อง
ถูกต้องไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะ
ทำได้เนาะ
ทำได
้ข้อดีของท่านนะคะของคุณปู่ท่านนี้ก็คือมีลูกเป็นนักกีฬา
โอเค
เพราะฉะนั้นลูกก็จะบอกคือไม่ได้แปลว่ามีอะไรพิเศษนะคะลูกก็จะบอกแค่ว่าถ้าพ่ออยากแข็งแรงพ่อต้องวิ่งทุกวัน
ครับ
แล้วถ้าเกิดว่าจะซ้อมเพื่อแข่งขันก็เริ่มที่วันละกี่ชั่วโมงกี่เมตรกี่ยังไงเท่านั้นเองอันนี้คือช่วยฝึกฝนแต่ว่าความมีพลังน่ะมัน
เจ๋งมากๆอ่ะ
ทุกอย่างในร่างกายออกมาต้องอยู่ที่ใจก่อน
Uh-huh.
เพราะถ้าเกิดว่ามีใจแต่ไม่เคยเคลื่อนกายหรืออยากเคลื่อนกายแต่ไม่มีใจมันไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบนี้
ต้องไปพร้อมกัน
ใช่ค่ะ
แล้วในมุมมองของปุ้ยเนี่ยที่คุกคลีเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยมนุษย์คนคนหนึ่งที่จะสามารถทำได้ขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าโอเคใจเข้าใจแล้ว
ค่ะ
เรื่องของร่างกายเนี่ย
มันต้อง
ม
ี
มันต้องมีการบำรุงมันต้องโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรกินวิตามินเสริมไหมมันต้องโอ้โหมีตัวช่วยอะไรเยอะแยะมาก
อันเนี้ยมีทฤษฎีหรือมีข้อมูลเยอะมากถ้าตามหาอ่านในโลกโซเชียลสำหรับคนที่ไม่มีใจ
ครับก็ไม่ต้องพูดแล้วถ้าไม่มีใจจบ
เขาไม่มีใจเขาก็จะซื้อทุกอย่าง
เอาเหรอ
กินทุกอย่างทำทุกอย่างตามที่โฆษณาบอกว่ากินสิ่งนี้7วันกินแบบนี้2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อบอกให้เราสบายใจว่าอ๋อไม่มีใจแต่อยากเป็นนักกีฬาอยากแข็งแรงก็จะซื้อกินตามน
ั้
น
ถูกผมเห็นแบบลดน้ำหนัก5 กิโลภายใน1 สัปดาห์
อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้ แต่ไงในคนที่ไม่อยากออกกำลังกายเลยจะซื้อทันที
อ๋อใช
่ในคนที่ไม่อยากลุกออกจากเก้าอี้นะอยากนั่งดูทีวีแบบนี้แล้วผอมตามโฆษณาคนที่บอกว่าอยู่บ้านสวยๆก็ผอมได
้
เขาซื้อทั้งนั้นละค่ะเนี่ยอันนี้ถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนที่บอกว่าทำยังไงหรอลุกขึ้นจากเก้าอี้ก่อนแล้วทำอะไรก็ได้ที่มันนักกีฬาเขาทำกัน ออกมาซ้อมเดินอยากเป็นนักเดินมาราธอนซ้อมเดินอยากเป็นนักวิ่งซ้อมวิ่งอยากเป็นนักว่ายน้ำก็ซ้อมว่ายน้ำ ร่างกายเขาจะมีความจำได้ของกล้ามเนื้
อ
เกิดขึ้นเรื่อย
ๆ
แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่อาหารเข้ามามีผลละ เพราะเราอยากแข็งแรงมากกว่า คนธรรมดาเพราะเราอยากเป็นนักกีฬาเนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนธรรมดาทานอาหารแบบปกติเราก็จะเป็นคนปกติที่แข็งแรงแต่ถ้าเราอยากเป็นนักกีฬาเราต้องเสริมถูกต้องค่ะ อาหารที่สมบูรณ์มากขึ้นโปรตีนเยอะขึ้นผักผลไม้มากขึ้นเพื่ออะไรร่างกายต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในแต่ละวันเพราะฉะนั้นโปรตีนและผักผลไม้มันเป็น2 อย่างที่ช่วยแข็งแรงด้วยโปรตีน
ครับ
ซ่อมแซมตัวเองด้วยผักและวิตามินมากมายจากผักผลไม้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องทานเพิ่มขึ้นละเพราะเราใช้ชีวิตที่มากกว่าคนปกติ
ชอบเล่นกีฬาดูแลแบบนึงเป็นนักกีฬาดูแลแบบน
ึ
ง
ใช่
นักกีฬาสมัครเล่นดูแลแบบนึงนักกีฬาอาชีพก็ดูแลอีกแบบนึง
ถูกต้องค่ะไม่เหมือนกันแต่เชื่อสิว่าพื้นฐานเหมือนกันเลยหมายความว่าอะไรมีความสม่ำเสมอในการฝึกซ
้
อมมีความสม่ำเสมอในการรับประทานอาหารสม่ำเสมอในการนอนหลับพักผ่อนมีความสม่ำเสมอในการดูแลสุขภาพตัวเองอันนี้ก็คือเพียงแต่ว่าความสม่ำเสมอเหล่านั้นมีเวลาที่เหมาะสมไม่เหมือนกันอย่าแค่ทำให้ร่างกายแข็งแรงวิ่งหรือเดินแค่ 20-30 นาทีทุกวันพอแล้วแต่ถ้าอยากแข็งแรงมากกว่านั้นแข็งแรงเฉยๆนะคือแค่ 20-30 นาทีทำให้เราแค่พอแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าอยากให้ไขมันในเส้นเลือดไม่สูงอยากให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงด้วยอยากใ มีสมรรถนะที่ดีอย่าง
รอบเอวลดลงนิดนึงอ
ะไรอย่างนั้นมันก็จะต้องมีความสม่ำเสมอกว่าเดิมคือในแต่ละครั้งต้อง30นาทีแล้วใน1สัปดาห์ต้อง150นาทีอันนี้ก็จะมีความมีระเบียบวินัย
เข้มข้นหน่อย
ใช่ค่ะเข้ามาจับให้มันดูแล้วเป็นสม่ำเสมอกว่าเดิมแต่ถ้าเราจะปรับตัวถึงขั้นเป็นนักกีฬาอันนี้แนะนำว่าการมีโค้ชหรือการมีครูฝึกจะช่วยได้ดีขึ้นเพราะมันจะทำเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกับที่เราคุยกันว่าต้องออกกำลังกายยาวนานแค่ไหนแต่ท่าทางในการออกกำลังกายอาหารที่แนะนำให้รับประทานเพิ่มขึ้น ความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อมเหล่านี้มันจะเข้มงวดมากกว่าเดิ
ม
ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันมีทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าเวลาเราคุมน้ำหนักผู้หญิงง่ายมากอดอาหารสิจ๊ะอดข้าวเย็นสิจ๊ะภายใน1สัปดาห์ต้องเห็นครึ่งกิโลถึง1กิโลแรกแล้วนะคะพอหลังจากเริ่มลดน้ำหนักได้ใน7วันด้วย1กิโลแล้วด้วยการอดอาหารเพียงอย่างเดียวก็จะติดใจกับการอดอาหารยาวนานไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่ผิดนะคะมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยปรับความเคยชินกับการที่มีอาหารเข้ามาในร่างกายเคยทานครั้งละวันละ 1,500 กิโลแคลอรี
่
พอเราคุมอาหารเรารับประทานเหลือแค่ 1,000 กิโลแคลอรี
่
ร่างกายจะทำอย่างไรร่างกายก็จะปรับสภาพตัวเองเหมือนกบจำศีลนะคะที่นอนอยู่ในดินได้3เดือนโดยไม่ตายนะไม่ใช้พลังงานเลยอย่างเงี้ยค่ะร่างกายคนเราเช่นกันเราก็จะปรับตัวเองให้มีความคุ้นเคยกับพลังงานที่รับประทานน้อยลงเรื่อยๆ
uh-huh.
เพราะฉะนั้นคือหลังจากนี้คำว่าโยโย่จึงเกิดขึ้น
uh-huh.
หมายความว่าอะไรพอเราร่างกายก็ชินกับการรับประทาน 1,000 กิโลแคลอรี่เราก็เริ่มผอมแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคโอเคเราจะอยู่สภาพนี้แหละไปนานๆอยู่มาวันหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วกับการ ลดน้ำหนักด้วยการ คุมอาหาร กลับประทานอาหารเยอะขึ้น
ครับ
คราวนี้แปลว่าอาหารที่เยอะขึ้นเพียงเล็กน้อยเช่นจาก 1,000 กิโลแคลอรี่เป็น 1,200 กิโลแคลอรี่จะทำให้เราอ้วนได้ง่ายมากเพราะเดิมร่างกายเนี่ยเริ่มชินกับการที่มีพลังงานเพียงแค่ 1,000 กิโลแคลอรี่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ทานเพิ่มอีกเล็กน้อยก็จะน้ำหนักขึ้นง่ายอันนี้คือความที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือทำไมเราโยโย่ก็ไม่รู
้
เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นวิธีการลดน้ำหนักที่ผิดวิธีฉะนั้นการออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็จะทำให้เราใช้พลังงานมากกว่าหรือเท่ากับเดิมนะคะในขณะเดียวกันอาหารที่รับประทานเท่าเดิมไม่ต้องลดกลับทำให้เราผอมลงได้เพราะพลังงานที่เราใช้เพิ่มขึ้นคราวนี้ที่จะเล่าก็คือในคนที่เริ่มอดอาหารไปเรื่อยๆแล้วเริ่มมีความคิดใหม่ว่าไม่เอาละเราจะไม่อยากลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารเพียงอย่างเดียวละเราจะออกกำลังกายต้องทำยาวนานขนาดไหนอัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายจะปรับตัวมาเหมือนปกติและดีขึ้นและจะผอมได้จากการออกกำลังกายก็คือใช้เวลา2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมจากการที่เป็นคนออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆให้สม่ำเสมอเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มอยู่ตัวอย่างน้อยประมาณ2เดือนแล้วเราก็จะเริ่มกล้ามเนื้อเราจะเริ่มคุ้นชินกับการวิ่งกับการตีเทนนิสกับการตีแบดอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรารับประทานอาหารเพิ่มเข้าไปเสริมโปรตีนเข้าไปกล้ามเนื้อที่ใช้บ่อยๆจากการออกกำลังกายแต่ละชนิดก็จะแข็งแรงเพิ่มขึ้นในชิ้นเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่า
คุณปู่วิ่ง
คุณปู่วิ่งกล้ามเนื้อที่ใช้ส่งเสริมร่างกายในการวิ่งจะทำงานเยอะๆใช่ไหมคะพอคุณปู่รับประทานอาหารที่สมบูรณ์มากขึ้นอาหารเหล่านั้นก็จะไปหล่อเลี้ยงให้กล้ามเนื้อเหล่านั้นของคุณปู่ค่อยๆกลับมาแข็งแรงเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อคุณปู่เริ่มดูดีขึ้นมีน้ำมีนวลกล้ามขาเริ่มขึ้นเป็นมัดๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะส่งผลชัดเจนกับการใช้กล้ามเนื้อชิ้นนั้น
แต่ก็น่าแปลกนะปุ้ยว่าท่านมาออกกำลังกายตอนอายุ97
ค่ะ
เรื่องของข้อล่ะ
ข้อกระดูก
ข้อเท้าแสดงว่า
การมีครู
ผมว่าก่อนหน้านั้นน่ะคุณปู่อาจจะต้อง
ดูแลตัวเอง
มาอย่างดีแล้วอ่ะ
ถูกต้อง
เพราะว่าโอเคลูกชายท่านเป็นนักกีฬาด้วยใช่ไหม
ลูกสาว
เป็นนักกีฬาด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยในเรื่องของการดูแลร่างกายหรือเปล่า
ถูกค่ะแล้วก็ถึงบอกว่าการออกกำลังกายจริงๆอย่างที่อยากจะเป็นนักกีฬาการมีครูมีโค้ชจำเป็นเขาก็จะช่วยทำให้เราค่อยๆแข็งแรงเป็นนักกีฬาที่ดีได้โดยไม่เกิดการบาดเจ็บ
ครับ
แล้วก็การดูแลตัวเองเรื่องของอาหารเรื่องของท่าทางในการวอร์มอัพตัวเองน่ะมีผลหมดเลยค่ะในการที่จะ ป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายคราวนี้คุยนิดนึงก็จะบอกว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากนักกีฬาหรือคนที่เป็นนักกีฬาสมัครเล่นเยอะมาก
สูงอายุไหมจำเป็นต้องเป็นสูงอายุไหม
ไม่
ใครก็ได้
พวกเรานี่เลยเนี่ยแหละค่ะเจอเยอะมากแล้วก็อาการบาดเจ็บชั่วครั้งชั่วคราวเกิดขึ้นบ่อยมากที่จะขอคำปรึกษาว่าเอ้ยแล้วนั้นจะทำยังไงดีที่จะป้องกันไม่ให้ภาวะบาดเจ็บหรืออักเสบเฉียบพลันเกิดขึ้นมีในการดูแลเรื่องของสารอาหารต่างๆมีค่ะเพราะฉะนั้นคือในคนที่กังวลใจว่าจะเกิดปัญหากับสุขภาพไหมอันนี้ก็ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรได้ว่าเฮ้ยรู้สึกว่าช่วงนี้ตีแบดบ่อยมากแล้วเริ่มรู้สึกเจ็บแป๊บๆที่ข้อเท้าหรือเจ็บแป๊บ
ที่เจ็บแป๊บๆนี่คือเจ็บไม่นาน
เจ็บแป๊บเดียวจ้ะอันนี้ก็ไม่แน่
โอเคโอเคอ
ีกหน่อยอาจจะเจ็บนาน
โอเคโอเคโอเคต่องั้นต้องรีบต่อนะครับต่อเลย
เพราะฉะนั้นคือพอเริ่มกังวลใจหรือกำลังจะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะคะแนะนำว่าไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก็จะมีคำแนะนำในการรับประทานสารอาหารบางชนิดเพื่อพยุงอวัยวะที่ต้องใช้งานหนักเช่นบอกว่าถ้าตีแบดใช่ไหมคะก็จะมีอาการแบบข้อเท้าหรือว่ายกแขนบ่อยใน
ข้อเท้าข้อศอกหัวไหล่ก็คือจุดหมุนของร่างกาย
ใช่ค่ะใช่ค่ะสิ่งเหล่านี้จะมีคำแนะนำในการรับประทานสารอาหารต่างๆยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะคะหลายคนจะตามหาถ้าอายุยังไม่เยอะตามหาคอลลาเจนบำรุงไว้ก่อนเพื่อให้ข้อเราแข็งแรงอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีโทษอะไรสามารถรับประทานเสริมได้เลยหรือบางคนที่เฮ้ยมีความรู้มากกว่านั้นนะคะก็จะมีสารอาหารบางชนิดในกลุ่มของน้ำมันปลาสามารถรับประทานเพื่อป้องกันการอักเสบที่จะเกิดขึ้นกับการใช้งานข้อบางที
่
แบบหนักหักโหมเงี้ยรับประทานได้ค่ะสบายใจได้ค
ือมันจะเข้าไปช่วยอะไรอ่ะพวกคอลลาเจนหรือน้ำมันปลา
คือคอลลาเจนมันก็จะทำให้ความสมบูรณ์ของข้อต่างๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ข้อพวกนี้บ่อยแล้วก็อุ่นใจได้ว่าคอลลาเจนเรายังสมบูรณ์อยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ
มันมีการเสียดสีกันเวลา
ใช่ค่ะ
เคลื่อนไหว
ใช่ค่ะ
ตรงนี้มันก็เหมือนแบบไปเคลือบไว้อย่างเงี้ยหรอ
มันก็ทำให้น้ำหล่อเลี้ยงข้อสมบูรณ์มากขึ้นโอกาสที่มันจะมากระทบกระแทกแล้วเกิดการบาดเจ็บก็จะน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหล่านี้ไม่ 100% หรอกค่ะมันก็จะเป็นแค่ตัวช่วยอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคือการฝึกฝนการมีครูสอนยังจำเป็นอยู่ดีที่จะเล่นกีฬาด้วยท่าที่ถูกต้องไม่หักโหมจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังจำเป็นอยู่นะคะแล้วก็อาหารบางชนิดส่งเสริมให้ลดโอกาสที่จะเกิดความบาดเจ็บได
้
หรือบางท่านน่ะบาดเจ็บแล้วหายช้ามาก
อ๋อใช่
เพราะเรายังต้องใช้ข้อเหล่านั้นในการเดินไปเดินมาอยู่ทุกๆวัน
อายุที่เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้หายช้าด้วย
ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นการปวดอักเสบบางคนข้อเข่าอักเสบเนี่ยเป็นนานนะคะเขาก็จะมีข้อมูลที่อ่านแล้วพบว่าอ๋อสารสำคัญบางชนิดในน้ำมันปลาสามารถลดกระบวนการอักเสบ หรือลดการสร้างสารอักเสบออกมาในข้อที่เกิดการบาดเจ็บได้ อันนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้การปวดอักเสบในข้อต่างๆเนี่ย
ลดน้อยลง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาหารคืออาหาร
ครับ
เพราะฉะนั้นบอกว่ารับประทานน้ำมันปลาทำไมทานเข้าไปแล้วไม่หายสักทีอาหารค่ะน้ำมันปลาก็คืออาหารชนิดหนึ่งไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารเป็นยาเนี่ยไม่ได้เกิดผลทันทีภายใน 5-10 นาทีนี
้
เหมือนกับการรับประทานยา
โอ้นั่นยาวิเศษแล้วล่ะถ้า5นาที10นาทีแล้วหายเนี่ย
อ่ะแปะลงไปเลยจ้ะ อะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าการรับประทานอาหารมันก็จะช่วยส่งเสริมกระบวนการอาจจะบาดเจ็บกระบวนการปวดใช้เวลาอาจจะ1เดือน2เดือนว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าบาดเจ็บแล้วอักเสบแล้วรุนแรงกรุณาไปพบแพทย
์
คุณหมอจะให้ยาแล้วก็อุปกรณ์ซัพพอร์ตที่จะช่วยลดอาการบาดเจ็บหรือลดความเจ็บปวดลดลงได้นะคะ
นะฮะแล้วก็เมื่อกี้เห็นปุ้ยพูดเกี่ยวกับเรื่องของ
กล้ามเนื้อ
โปรตีนมานิดจำเป็นใช่ไหมสำหรับผู้สูงอายุ
จริงๆอ่ะไม่ใช่ผู้สูงอายุก็จำเป็นเพราะ
ไม่แต่ว่าผู้สูงอายุอาจจะจำเป็นมากกว่าหรือเปล่า
อันนี้เราคิดไปเองนะเพราะคุณโอ๊ตอาจจะเป็นหนึ่งคนที่ไม่ทานโปรตีนสมมติเราเป็นคนทานมังสวิรัติเราไม่ทานโปรตีนเลยแล้วเราอายุ40แต่ผู้สูงอายุเป็นคนที่ทานโปรตีนครบถ้วนทานปลาทานเนื้อสัตว์ทานกุ้งอันนี้แล้วแต่ธรรมชาติของอาหารที่ทานอยู่เพราะแต่ละท่านทราบแล้วแหล่งอาหารของโปรตีนนอกเหนือจากเนื้อสัตว์ถ้าเป็นพืชก็คือถั่วเห็ดเต้าหู้
ครับ
เราเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละท่านเนี่ยเลือกทานอะไรมากน้อยกว่ากันนะคะแต่ขอให้ท่องให้มันจำคุ้นๆก็ได้ว่าเราอยากได้โปรตีน สมมุติถ้าเราหนัก50กิโลกรัมเราจะอยากได้โปรตีนเข้าไปในร่างกาย50กรัมสัมพันธ์กัน1กรัมโปรตีนต่อ1กิโลน้ำหนักตัวเพราะฉะนั้นถ้ามันเพียงพ
อ
สบายใจได้เราก็จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงในนักกีฬาอาจจะต้องการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นคือพิจารณาได้ตามอาหารที่รับประทานไม่ได้พิจารณาตามวัย
โอเค
เพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานอาหารเรารู้แน่ๆว่าไม่พ
อ
โปรตีนที่รับประทานเสริมได้หมดทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนมไข่ถั่วเหลืองเห็ดเต้าหู้
ธัญพืชอะไรต่างๆได้หมด
หรือจะรับประทานเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นได้หมดเลยในนักกีฬาหลายท่านก็จะเลือกรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้อยที่สุด
อกไก่
ใช่ค่ะก็เป็นลักษณะนั้นซึ่งได้หมดเลยตามที่ชอบแต่ว่าถ้าแบบง่ายและสะดวกแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นในปัจจุบันเนี้ยตามความทันสมัยเนาะก็จะมีกลุ่มของเวโปรตีนข้อดีของเวโปรตีนก็คือไม่มีไขมันเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกรับประทานเวโปรตีนอันนี้ต้องดูฉลากด้วยนะคะ
uh-huh.
บางยี่ห้ออาจจะยังมีไขมันอยู่
คือเวโปรตีนเนี่ยเคยคุยกับพุทธไปทีนึงแล
้
วว่ามันโอ้โหมันมีมากมายหลายยี่ห้อมากณปัจจุบันนี้นะและยิ่งเทรนด์การดูแลสุขภาพการฟิตเฟิร์มเล่นกล้ามมาด้วยเนี่ยยิ่งทำให้แบบมียี่ห้อของเวโปรตีนอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มเข้ามามากมาย
เรายังไม่เคยคุยกันเรื่องนี้อยากให้โน้ตเก็บไว้หนึ่งเรื่องค
่
ะการอ่านฉลากสำคัญ
เดี๋ยว
แล้วก็อยากให้
ครั้งต่อๆไปนะ
ใช่
ครั้งต่อๆไป
อยากให้ทุกคนมีความรู้ตรงนี้จริงๆเพราะพอได้ยินเพื่อนบอกเวโปรตีนดีมากควรกิน
ซื้อเลย
ใช่มันไม่ใช่เวโปรตีนทุกอย่างที่เห็นวางทั่วไปบนเชลมันจะดีเหมือนกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องเลือกอย่างน้อยคือเลือกโปรตีนที่ไขมันต่ำอันนี้คือทางเลือกเพราะคือโปรตีนหลายชนิดเหมือนที่เราถอยหลังกลับไปถ้าเราทานเนื้อสัตว์ทำไมนักกีฬาจึงเลือกรับประทานอกไก่เพราะอกไก่เป็นเนื้อสัตว์ที่แทบจะมีไขมันแทรกอยู่น้อยมากแต่ถ้าไปทานบริเวณอื่นของไก
่
ก็จะมีไขมันแทรกอยู่ในปริมาณที่สูงกว่านักกีฬาก็จะไม่เลือกรับประทานเหมือนกันถ้าเป็นพวกเราค่ะโดยเฉพาะยิ่งเราแค่นักกีฬาสมัครเล่นเนาะเพราะฉะนั้นคือเราก็เข้าใจว่าอ๋อฉันเป็นนักกีฬาฉันจะกินสเต็กทุกวันเลยหลังจากนี้สเต็กของฉันจะต้องมีติดมันอยู่ 50% อะไรเงี้ยแทนที่เราจะได้โปรตีนคุณภาพดีเนาะเราก็จะอ้วนจากไขมันที่ไม่ได้ตั้งใจได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเล่าสั้นๆว่าเวโปรตีนในปัจจุบันเป็นทางเลือกหนึ่งในการเสริมโปรตีนโดยเฉพาะยิ่งในผู้สูงอายุที่ไม่ชอบทานเนื้อสัตว
์
เพราะฉะนั้นขอให้เลือกที่มีไขมันน้อยที่สุดแล้วก็ดูดซึมง่ายๆนะคะผู้สูงอายุก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของท้องอืดจากการรับประทานโปรตีนเพิ่มด้วย
อ่ะฮะมันไม่ใช่เวโปรตีนของคนเล่นกล้ามนะคนละแบบนะคุณผู้ฟัง
ไม่เหมือนกัน
นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะทานเวโปรตีนหรือจะซื้อเวโปรตีนให้กับผู้สูงอาย
ุผ
ู้ใหญ่เนี่ยปรึกษา
แพทย์หรือเภสัชกร
พูดเหมือนพูดเลยพูดบอกว่าถ้าอยากได้แบบเนี้ยอยากได้ออกกำลังกายออกกำลังก็มีอะไรคอนเซนเทรตไอโซเลตได้ไหมหรือจะเป็นเวโปรตีนสำหรับลดน้ำหนักหรือเวโปรตีนสำหรับให้ผู้สูงอายุมันมีหลากหลายเวโปรตีนอ่ะ
ใช่ค่ะ
มันไม่ใช่เวโปรตีนเดียวแล้วมันครอบจักรวาล
ใช่ค่ะขนาดสำหรับนักกีฬายังมีหลายชนิดเลยนักกีฬามือใหม
่
นักกีฬาทีมชาติแล้วหรือนักกีฬาที่อันนี้คือแบบเป็นที่หนึ่งของโลกอยู่แล้ว
มีเยอะมีเยอะมีเยอะ
ใช่
จริงๆเวโปรตีนถ้าแบบลึกๆจริงๆโอ้มีอะไรทั้งเวทเกนเนอร
์
ก็มี
ค
อนเซนเทรตไอโซเลตมีโอ้โหเยอะเยอะมากอ่ะ
มีหลายชนิดมาก
นะครับก็ลองปรึกษาดูแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากทานเวโปรตีนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น EP ที่เรามาพูดคุยแชร์เรื่องสุขภาพกันแบบเบาๆแล้วกันโดยมีสารตั้งต้นมาจากคุณปู่101ปีแชมป์วิ่ง100เมตรน
ี
่นะครับก็จริงๆอยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแหละนะฮะไม่แน่นะปีต่อๆไปเนี่ยนะครับนักกีฬาของไทยเราเนี่ยอาจจะมีแบบ110ปีวิ่งได้นะฮะเข้าเส้น100เมตรอะไรต่างๆ
เป็นนักกีฬาได้นะ110ปีแต่ไม่รู้จะมีเพื่อนน
ักกีฬาหรือเปล่าใช่อาจจะไม่อยู่แล้ว
ประเทศอื่นไม่มีแล้วอะไรอย่างงี
้นะครับมาโอเควันนี้ขอบคุณปุ้ยนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับสาระดีๆที่มาแชร์ฝากให้กับคุณผู้ฟังนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ครับใน9 Recap Podcast ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมและปุ้ยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ